Momentu bat, Kepa, hasi aurretik, barkamen askatu behar dizuet, nik hiru galdera, bidali nizkien, hiru aditu hauei, baina baina arintzaldera bi bakarrik egin dizkiet, eta bi horiei zintzo, baino zintzo, aurantzun die Xabierrek, Alfonso hirugarren ari heldu dio, eta uste dut, Xabierre aukera eman behar diogula, hirugarren galdera horri entzuteko, eta barka desadala Alfonsok trampa txiki bat egin dit, gogoratu nahi dut hirugarren galdera hori zala, nondik datoz testu teknikoak ulertzeko zailtasunak, ez diot euskarazko testu teknikoak, baizik eta testu teknikoak ulertzeko zailtasunak, Xabier?
Uste dut zailtasun batzuk ukazina da, zailtasun batzuk berezkoak dira, hau da kontzeptuala, kontzeptu egitura konplexua dute zientziek eta jakintzek, eta zailtasun horiek hor daude, ez, hori ukaezina da. Baina gero badira beste zailtasun batzuk, esango nuke, ba, zailtasun erantziak direla, eta dira hizkuntza arrazoiengatik sortzen diren zailtasunak. Orain dela gutxi, Iñaki Ugarteburuk argitaratu zuen erabili.comen artikulu interesgarri bat, testu teknikoen ulermenaz edo zuen gaia, izenburu, eta hor salatzen zuen ba, kohesio arazo bat, ega ariketa batean edo, uste dut, testu tekniko bat jarri zala, eta hor bi esalditan faltazan koma bat, eta koma horrek erabat argitzen zuen edo koma erikezak erabat iluntzen zuen ulermena. Beraz, batzutan, zehetasunetan, txikikerietan dago zailtasuna, baina zailtasuna dago hizkuntzan, zoritxarrez batzutan. Iruitzen zait, horrekin uste dut danok bat egongo garela, uste dut euskaltzen den araua betetzia edo ez betetzia, nik uste dut gaur egun hori azaleko kontua da, nahiz eta horri garrantzi handia ematen diogun leku guztietan, eta eman behar zaio gainera. Terminologia aipatzen da batzutan da, irakasle batzuk esate dute, ba, ni ez naiz geuza arlo horretako testua sortzeko terminologia menderatzen ez dudalako. Ez dut uste terminologia arazo handiena denik, ez da gutxia horik ere. Iruitzen zait, eta Euskara Zerbitzuan eskarmentu handia dugu, iruitzen zait normalian testu teknikoetan zailtasunak beste maila batekoak dira. Eta dira, zailtasun diskursiuak dira 185ean esango nuke. Batetik dago, diskursoa antolatzeko era, itzulpena egiten ari garenean, uste izateko da, jatorrizkoa, egoki antolatuta baldin bau diskursoa, alde horretatik ez dela problemarik sortuko, baina batzutan apunteak prestatzen dira eta apunteak argitaratzen dira. Eta apunte horietan azkar landu gabeko materialak izaten dira, eta landu gabeko material horietan sarritan gertatzen da, koherentzi falta, garapenean eta hainbat mailetan, falta da lantzia testu hori, ez da. Logikoa da beste alde batetik, askotan apunteak azkar egiten direlako, eta iruitzen zait batzutan beraz, zailtasuna da koherentzi faltan, ideiak eta pentsamenduak kasu batzutan erdizka edo adierazten dira, eta beste batzutan gaur goizian Ainarak hitz egin digu, erreferentzia sare ilunak, hau da, anaforakin eta anaforak gaizki lotzen dira, izen ordainekin hor goraberak izaten dira, joskera batzutan kalkatu egiten da, edo beste batzutan adierazpen estrategia okerrak aukeratzen dira, gaur goizian nik aipatu ditut hemen adibide batzuk, esaldi gramatikalak ziren, baina nire ustez etzan estrategia egokiena, erlatibo batzuk ateatzea eta bukaeraraino